Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Selamat berhujung minggu anda bersama dengan kami berdua, saya Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya hujung minggu ni ada yang di antara kita dah ke luar negara, luar negeri. Mungkin dah ambil kesempatan ini untuk pergi cuti-cuti Malaysia. Sempena dengan cuti sekolah yang sudah pun bermula.
Ya, betul tu. Apapun, berhati-hatilah ketika mana kita masih lagi melihat kepada kes COVID-19 yang walaupun pada angka 1,000 ke 2,000 tu, kematian tetap berlaku dalam negara dan seluruh dunia masih lagi berperang dengan jangkitan virus tersebut. Dan untuk hari ini, astrowani.com, kami bawakan kepada anda cerita-cerita yang penting untuk kita ketahui. Kita dah 11 hari bulan 12, pada 19 hari bulan Disember nanti, akan ada pembukaan semula parlimen. Parlimen akan bersidang, antaranya beberapa perkara yang perlu kita lihat iaitu lantikan speaker, kemudian kita ada usul undi percaya kepada Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada isu-isu yang sekarang ini berdepani ataupun menjadi cabaran di Malaysia, terutama kos hidup dan juga ekonomi. Dan dalam pada itu, kita memerlukan satu keseimbangan di yang mana kita tahu kerajaan perpaduan itu dibentuk dan orang ramai berfikirkan siapa akan jadi pembangkang, dan PN telah pun mengesahkan perkara itu. Justru itu perlu ada ketua pembangkang yang sememangnya dipilih daripada figura politik yang berwibawa untuk memberikan kritikan yang membina kepada kerajaan. Dan untuk itu, Datuk Sri Hamzah Zainuddin telah pun dinamakan sebagai ketua pembangkang di parlimen. Beliau yang juga merupakan Setiausaha Agung PN dan juga ahli Parlimen Larut. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan yang turut menyatakan bahawa mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional telah pun setuju untuk lantik pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ketua ahli Parlimen PN, manakala Presiden PAS Tan Sri Muhyiddin Awang sebagai timbalan ketua ahli Parlimen PN. Dan satu jawatan kuasa juga telah pun ditubuhkan dalam kalangan 74 ahli Parlimen, dan kita telah melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai ketua ahli Parlimen PN. Itu antara kenyataan. Dan kita juga lihat PN katanya telah pun hantar nama calon di Pertuan Dewan Rakyat, tapi tidak tahu ataupun tidak mahu mendalui Muhyiddin yang dijangka akan umumkan nama calon berkenaan. Dan setakat ini kita saksikan bahawa perkembangan untuk pembukaan sesi parlimen yang akan bermula bagi penggal ini buat pertama kalinya, kita akan saksikan beberapa perkara lah, dan persiapan ke arah pembukaan parlimen itu juga sedang giat dijalankan oleh pihak-pihak yang berwajib.
Sekarang kita dah ada ketua pembangkang. Selepas ini lantikan speaker dan juga undi percaya. Itu yang kita mungkin looking forward lah pada 19 Disember nanti. Baik, dalam masa yang sama juga kita dikejutkan dengan kenyataan semalam oleh Haji Ji dan juga kepimpinan Bersatu Sabah, yang mana Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Sri Haji Ji Nor berkata Bersatu Sabah umumkan keluar daripada parti itu berkuat kuasa semalam. Katanya keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini, terutamanya di Sabah. Dan katanya juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, semua bekas ahli Bersatu termasuk beliau akan tubuhkan sebuah parti tempatan baru, tapi buat masa ini akan jadi ahli GRS. Katanya lagi, melangkah ke hadapan, kami akan tubuhkan sebuah parti tempatan yang baru. Namun untuk sementara ini, secara kolektifnya mereka akan menjadi, mereka adalah ahli GRS. Mereka juga berikrar untuk beri sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan dan yakin dengan kepimpinan dan kebijaksanaan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara. Ketika kita terima kenyataan ini, kita lihat bahawa maksudnya Bersatu Sabah ni keluar bersatu ketika itu, kerana sokongan yang telah diberikan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ketika pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas, kepimpinan Bersatu yang kita saksikan di dalam GRS ini pada awalnya sememanglah berkecuali, dan dalam masa yang sama pada ketika mana Datuk Sri Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM, GRS telah menyuarakan sokongan mereka terhadap beliau. Jadi ini menyebabkan situasi janggal sebab GRS sebelum ini sememangnya adalah gabungan parti antara Bersatu dan juga Barisan Nasional dan juga beberapa parti lain. Jadi apabila bersatu pun ada dalam itu, ia mewujudkan satu situasi yang agak janggal untuk Bersatu Sabah itu sendiri yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini membuatkan mereka mungkin mengambil sikap mahu meneruskan kestabilan politik dan memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim di samping keluar daripada Parti Bersatu untuk perkara berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga ini, kalau bercerita tentang politik Sabah ni, dia tak boleh cerita dalam 30 minit. Dia akan panjang jadinya. Jadi dia sangat unik dan juga menarik untuk kita saksikan politik, permainan politik di Sabah itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, ini membuatkan sama ada Bersatu Sabah ini dah lumpuh ataupun tidak. Jadi Bersatu Sabah belum lumpuh. Dan Ronald Kennedy masih lagi menjadi pemimpin parti. Dan ahli Parlimen Beluran kekal bersama Bersatu di Sabah. Walaupun kepimpinan negeri itu bertindak keluar daripada parti. Dan Ronald yang juga naik Presiden Bersatu katanya tidak dijemput dan dimaklumkan mengenai perjumpaan yang mendorong kepada keputusan itu pada Jumaat malam. Dan kata beliau, saya difahamkan ada perjumpaan apabila keputusan meninggalkan parti itu dibuat, tapi saya tidak dimaklum dan tidak dijemput. Oleh itu, saya masih lagi Ketua Bersatu Bahagian Beluran dan masih lagi bersama Bersatu Sabah. Dan itu antara perkongsian yang mungkin ada sedikit perbezaan pendapatlah dalam kalangan pemimpin-pemimpin Bersatu di Sabah. Apapun ketika ini tumpuan terarah kepada satu perkara, iaitu kerusi Perikatan Nasional yang dimenangi, kalau kita kira ada 74 kalau tak salah saya. Dan apabila keluarnya Bersatu Sabah ni, berapa pula jumlah kerusi dengan kerusi untuk Perikatan Nasional? Adakah ia akan menurun dan sebagainya? Itu perlu kita kira bersama-sama kembali. Dan ini agak menarik untuk kita lihat bagaimana PN yang akan menjadi pembangkang dan bagaimana mereka akan tidak mengecualikan isu-isu rakyat daripada Sabah itu sendiri.
Tapi untuk rekod, terdapat 4 ahli Bersatu Bersatu Sabah yang menang dalam PRU ke-15 dan bertanding atas tiket GRS. Malah 2 daripada mereka yang menang ini telah pun dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, Ahli Parlimen Papar, dan juga Ahli Parlimen Batu Sapi, Khairul Firdaus Akbahan sebagai Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Di peringkat kerajaan negeri pula, terdapat 15 adun Bersatu Sabah termasuk 2 adun yang dilantik. Juga terdapat 2 ahli Dewan Negara daripada Bersatu Sabah sendiri, Datuk Bobby Swan dan juga Datuk John Ambrose. Itu antara rekod kalau kita nak cakap mengenainya. Tapi ketika ini kita tahulah kerajaan perpaduan nampaknya sokongan kepada
makin kuat.
Semakin kuat kan?
Ya, betul tu. Dan rasanya undi percaya tu mungkin ramai menjangkakan bahawa ia mungkin tidak menjadi masalah lah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi beliau sendiri menyatakan bahawa beliau mahu menentukan keabsahan. Jadi untuk beralih kepada segala polemik politik, perkiraan nombor dan sebagainya, dan fokus kepada isu-isu utama, selesaikan yang itu dahulu pada pembukaan parlimen, kemudian kita boleh pergi kepada perkara-perkara yang lain yang lebih menuntut kerajaan lakukan. Dan dalam masa yang sama juga, itu adalah antara saranan daripada Adam Azli, Timbalan Menteri KBS yang baru saja dilantik. Katanya pilihan raya dah tamat, jangan heret terlalu panjang perbalahan politik. Katanya beliau bersedia dengan berdepan dengan cabaran yang tempuh untuk pastikan agenda kementerian dapat dilaksanakan, dan beliau akan sentiasa bincang dengan dan juga membantu Menteri Hana Yoh agar perancangan melibatkan anak muda berjalan dengan baik. Dan katanya tanggungjawab masing-masing kena ambil, kita dah tubuh kerajaan, dan dalam masa yang sama cabarannya adalah untuk pastikan ia ataupun banyak perkara agenda dilaksanakan. PM akan fokus kepada kos raya hidup dan pembaharuan. Itu perlu diberikan fokus. Jadi fokus untuk kerja ketepikan perbalahan politik ini banyak yang telah disuarakan oleh ramai pihak, terutama sekali rakyat yang pada ketika ini ada yang susah dan sebagainya, kerana kita dapat saksikan kos raya hidup yang meningkat, isu telur, isu kenaikan harga dan sebagainya. Ini mendorong kepada beberapa perkara yang mungkin kita semua tak nampak kerana tak berlaku di sekeliling kita. Tapi cerita-cerita ini ada dan segar di seluruh negara.
Ada benarnya apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Hang Tuah Jaya ini. Dalam masa yang sama juga kita boleh lihat bagaimana rakyat sendiri sudah muak dengan cerita-cerita politik ketika ini kan. Tapi apapun, kita harapkan ada rasa tanggungjawablah kepada semua yang menggalas jawatan menteri dan juga timbalan menteri untuk terus berkhidmat kepada rakyat.
Dan kenapa kami katakan bahawa penting untuk kita beralih kepada isu-isu rakyat? Kerana kami nak bawakan kepada anda, ada empat beranak ni, mereka tinggal dalam kereta akibat daripada konflik keluarga. Lembaga Zakat Selangor sebenarnya telah pun membantu sepasang suami isteri dan dua anak yang menjadikan kereta mereka sebagai tempat berteduh sejak beberapa minggu lalu. Dan konflik keluarga sebabkan keluarga terpaksa berhijrah ke Selangor untuk mulakan kehidupan baru. Dan ketua keluarga bekerja dengan mengambil upah sebagai buruh binaan yang sekadar cukup untuk makan minum, tapi belum mampu sewa rumah untuk keselesaan keluarga. Dan mereka membantulah, Lembaga Zakat Selangor membantu mereka yang hanya tidur dan juga baring dalam kereta. Boleh kita bayangkan tak, Malaysia tahun 2022, tapi disebabkan oleh kos rakyat hidup, gaji yang mungkin tidak mencukupi dan sebagainya. Ya. Apabila berhijrah ke bandar Selangor, satu bandar yang memang kita tahu, Lembah Klang, memang bandar yang memang kos rakyat hidupnya agak tinggi dan sebagainya. Jadi tempat tinggal di kereta saja yang boleh. Boleh kita bayangkan tak itu, kan? Bayangkan kalau ada ahli keluarga kita yang terdekat alami nasib yang sedemikian rupa. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Jadi saya cuma harapkan bahawa Lembaga Zakat Selangor ni dia paparkan nombor akaun ke apa ke, kan, boleh juga sama-sama orang ramai bantu dan sebagainya. Ya. Saya yakin rakyat Malaysia sangat-sangat prihatin yang telah pun kita terjemahkan ketika mana krisis pandemik COVID-19. Kita bantu ramai pihak, kita sama-sama kita jaga kita tu, kan, kalau kita ingat.
Dan kisah-kisah rakyat seperti inilah yang perlu diberi perhatian, kerana sebenarnya Afizi, kalau tahun hadapan kita jangkakan ada inflasi terburuk akan berlaku, bukan saja Malaysia tapi seluruh dunia, kita boleh jangkakan juga mungkin lebih ramai yang senasib seperti mereka empat beranak ini akan mengalami perkara yang sama.
Jadi ini baru satu cerita.
Mungkin yang apa cadangan ataupun tindakan yang boleh diambil supaya kita nak elakkan lebih ramai mengalami nasib yang sama ini. Ini merupakan satu, saya kira, teladan dan juga ataupun iktibar kepada kita di luar sana, dan juga menteri-menteri untuk lebih cakna dengan apa yang berlaku kepada rakyat.
Ya, betul tu. Kerana ini baru satu cerita. Kita juga faham bila susah dan sebagainya, orang ramai ini dia segan nak tunjuk dia susah dan sebagainya. Jadi tak salah untuk kita bertanyakan kepada rakan-rakan, okey ke tidak. Ini waktu-waktu kita bertegur siapa, bukan nak kira kita busybody atau tak, kita cuma nak ambil tahu okey ataupun tidak. Orang sekeliling, jiran-jiran, ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan sebagainya, itu perlu kita titik beratkan ketika mana kita menuju ke arah pelbagai cabaran di masa depan. Dan satu lagi kisah rakyat yang ingin saya bawakan adalah berkaitan dengan bencana banjir yang pada ketika ini, semalam saya tengok angka bawah 1,000, tapi sekarang ini mangsa banjir dah pun meningkat kepada 1,134 mangsa.
Susulan daripada hujan lebat juga. Betul. Semalam tak berhenti lama juga kalau kita lihat sampai ke malam.
Betul, sampai ke malam hujan lebat itu berlaku, terutama kawasan terjejas adalah di pantai timur, di Terengganu dan juga Pahang. Dan kalau kita tengok, ada empat negeri terjejas setakat ini, iaitu Pahang, Terengganu, Perak dan juga Kelantan. 14 PPS yang dibuka secara keseluruhannya. Pahang ada 486 mangsa, Terengganu 314, Perak 54, Kelantan 280 mangsa. Jadi ini antara negeri-negeri yang terjejas, dan jumlah mangsa meningkat setakat ini pada hari Ahad 1,134. Perlu kita berikan fokus, perlu kita berikan perhatian bagaimana untuk selesaikan masalah banjir yang berlarutan dalam negara setiap hujung tahun. Saya setiap kali baca cerita banjir ni, kesian tau Gigi. Sebab apa? Kita baca cerita dia, ada yang dalam tempoh setahun tu 12 kali, 15 kali kena banjir. Dalam sebulan 4 kali rumah dinaiki banjir dan sebagainya. Macam mana mereka nak hidup dalam keadaan azimkan rupa? Nak hias rumah pun mereka tak berani. Nak beli perabot baru.
Nak beli perabot pun tak nak beli perabot dah.
Semangat tu dah hilang dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa satu perkara boleh kita selesaikan melalui projek-projek tempatan banjir ke ada sebagainya yang boleh kita laksanakan.
Sebabnya,
untuk bantu.
Bila kita turun ke lapangan dan kita tanya kenapa mungkin mereka tidak mahu pindah daripada kawasan itu, kerana ialah banjir selalu berlaku. Tapi antara sebab mereka tak nak pindah adalah kerana dekat situ jelah mungkin sewa yang murah. Dekat situ sajalah mereka ada tanah. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa perkara ini ataupun ia berlarutan. Betul, projek tempatan banjir merupakan satu idea yang sangat baik. Di mana kita boleh mungkin membantu rakyat yang kesusahan seperti ini.
Dan satu lagi, banjir yang berlaku di sekitar Lembah Klang, ada di beberapa kawasan di Selangor dan juga Kuala Lumpur ini, puncanya adalah daripada sikap kita sendiri yang selalu buang sampah merata-rata sehingga menyebabkan longkang tersumbat. Ini bukan saya kata, tapi ini adalah kata-kata daripada Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Mereka inilah yang bersihkan peparitan longkang yang tersumbat akibat daripada sampah sarap yang berlaku. Jadi semua pihak perlukan untuk diperlukan bekerjasama untuk atasi isu kos isu banjir yang sedang berlaku dalam negara kita ini. Okey, kita nak beralih kepada cerita seterusnya, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita di Astro Awani ada melancarkan survey juga, poll kepada anda di luar sana untuk menyertai sama-sama undian suara yang kami adakan. Suara anda adalah merupakan suara Malaysia. Kita ada tanyakan soalan ini di pelbagai platform Astro Awani. Yang mana apa mungkin tumpuan yang anda mahukan kerajaan berikan sekarang? Tiga jawapan kami berikan, iaitu komunikasi, cara kerja dan juga tadbir urus. Dan manakala kalau kita lihat, kebanyakan mereka ini memilih 71% memilih memfokuskan terhadap tadbir urus, 25% pula memilih cara kerja, manakala baki 4% memilih komunikasi. Itu antara perkara yang rakyat mahukan kerajaan tumpukan. Pastinya kalau tadbir urus tu semua mahukan, setiap kementerian ini lebih tangkas untuk melihat ataupun membentangkan apa yang mereka akan lakukan pada kementerian masing-masing.
Ya, betul tu. Itu yang paling penting, tadbir urus dan juga aspek tata kelola yang baik. Itu adalah antara penekanan yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Jadi kita harapkan bahawa pihak kerajaan mendengar perkara berkenaan. Dan satu lagi pengumuman daripada Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menyatakan bahawa sesi persekolahan 2023-2024 ditangguhkan selama seminggu sahaja. Kalau kita tengok, sepatutnya bermula 12 dan juga 13 Mac. Tapi untuk memberikan laluan kepada CJ Pelajaran Malaysia SPM, kita akan ataupun KPM akan buka sekolah itu bermula 19 Mac 2023. Itu antara untuk kumpulan A, Johor, Kedah, Kelantan juga Terengganu 19 Mac. Manakala untuk kumpulan B, ini banyaklah negeri, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan juga wilayah persekutuan bermula 20 Mac hingga 10 Mac 2024.
Dan juga bercakap mengenai perkara ini, banyak gesaan yang telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan susulan pada ramai yang mahukan supaya sesi persekolahan ini dikembalikan kepada Januari.
Dia rasa kekok
rasa March. Kekok sebab Mac tu baru naik. Sesi persekolahan yang baru. Tapi kata KPM, mereka masih lagi tangguhkan cadangan kembalikan sesi persekolahan bermula Januari. Kerana cadangan tersebut, susulan mengambil kira aspek terhadap kebajikan guru, murid dan kesannya kepada ekonomi negara. Dan KPM turut mengambil kira pandangan daripada pemegang taruh untuk mengelakkan peperiksaan SPM diadakan pada November dan Disember kerana bertembung dengan musim tengkujuh. Mungkin KPM telah melihat banyak segi juga, tapi saya faham mungkin kebimbangan ibu bapa di luar sana. Kalau untuk tahun hadapan ini bermulanya sesi persekolahan baru pada Mac, ia akan bertumbung pula dengan Hari Raya dan dua kali keluar belanja. Tapi apapun, kata KPM, mereka mungkin akan adakan akan usaha untuk sesi Januari ini dengan memendekkan cuti pada 2024 hingga 2026 tu secara perlahan ataupun secara sedikit demi sedikit. Tapi apapun, ini telah pun dijawab oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Bercakap mengenai KPM, saya lihat juga netizen di luar sana bila bercakap mengenai ini, mereka tertanya-tanya tu sebelum KPM mengadakan kenyataan ini. Dan juga mereka mempersoalkan juga kenapa Menteri Pendidikan kita senyap mengenai hal ini. Tapi kata Menteri Pendidikan, beliau mahu dapatkan maklum balas semua pihak untuk mencorak hala tuju pendidikan negara. Itu apa yang dikatakan apabila menemui media semalam. Fadlina Siddiq memohon semua pihak untuk sabar dan beri sedikit masa kepadanya untuk dengar segala pandangan semua pihak termasuk pemegang taruh sebelum putuskan sebarang tindakan berkaitan isu pendidikan anak. Kerana kita tahu isu pendidikan ni ataupun Kementerian Pendidikan itu merupakan portfolio yang sangat penting, yang sangat besar, berat tanggungjawabnya. Kita perlu beri sedikit, saya kira, masalah juga. Tapi saya kira Menteri Pendidikan pun kalau ambil masa itu perlu berpada-pada sebab rakyat ni sudah bijak tau. Kalau kita baca komen-komen mereka, mereka sudah bijak. Mereka sendiri cakna mana satu kementerian yang belum melakukan apa-apa lagi.
Ya, betul. Apapun, kita lihat kepada tempoh lantikan baru saja seminggu, mungkin nak menserasikan menteri baru sebab beliau adalah muka baru perlu kita faham, dan setiap kementerian ni dia ada banyak agensi bawah dia, jadi dia kena faham, kena hadam, kena tahu struktur kementeriannya, apa isu dan sebagainya perlu dalami dan sebagainya. Jadi kita berikan masa, ruang dan juga peluang kepada menteri baru ini untuk melihat kepada perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, ini seorang lagi menteri yang mana kalau kita tengok, ini antara menteri yang awal-awal dah keluarkan kenyataan awal lah kan, dalam beberapa isu yang terjadi. Antaranya adalah berkaitan dengan siasatan keterisian data peribadi 5 juta penumpang Air Asia, yang mana kerajaan telah pun maklumkan bahawa mereka ada mulakan siasatan. Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan Cybersecurity Malaysia dah pun mulakan siasatan terhadap dakwaan keterisian data peribadi 5 juta penumpang kereta dengan Asia yang digodam oleh kumpulan penggodam dikenali sebagai Daizin, macam nama sabun. Dan juga Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil kata siasatan itu mengadakan perbincangan dengan pengurusan Capital A yang merupakan syarikat induk kepada Asia pada 1 Disember lepas. Dan itu Capital A diarah bagi bukti data berkomputer untuk siasat perkara berkenaan. Sebab penting ya. Ya. Keterisian data ni sekarang ni di era yang memang digital, memang data-data peribadi ni sangat-sangat mahal, sangat-sangat bernilai. Sebab apa? Sebab yang terima impaknya kitalah yang duk terima.
Ya, bukan kita saja. Kalau dia dapat nombor kita, ayah mak kita pun dia mereka boleh trace juga.
Tu yang penting tu. Sebab warga emas ni kadang-kadang kita kesian tengok kena scam ratusan ribu duit nak pencen dan sebagainya habis macam tu saja. Perlu kita semaikan semangat cakna kepada panggilan-panggilan palsu, scammer dan sebagainya ni untuk pastikan bahawa kerugian tu kita tak alami lagi, Gigi.
Dan itu juga saya kira sekali lagi untuk saya seru kepada Kementerian Komunikasi Digital, perlu ada satu suruhan jaya cyber security, kerana keterisian data ni merupakan satu kes yang amat-amat serius yang perlu diambil peduli ketika ini. Baik, kita nak pergi kepada muka hadapan akhbar berita harian, berita-berita utama. Kita mulakan dengan berita harian. Bersatu Sabah Lumpuh, ini merujuk kepada kenyataan Datuk Seri Haji Jinor semalam bahawa Bersatu Sabah telah pun keluar daripada Bersatu tapi kekal sebagai ahli GRS.
Ya, betul. Dan untuk NST, kalau kita tengok cost of living, a new approach. Hari Selasa minggu depan, kita difahamkan bahawa ada lebih kurang dalam 15 kementerian yang akan membentangkan beberapa cadangan bagaimana nak tangani isu kos terhadap hidup. Ini penting untuk kita saksikan. Hari Selasa depan akan ada meeting yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menilai cadangan-cadangan yang diberikan oleh kementerian-kementerian. Jadi ini melibatkan satu jumlah kementerian yang banyak untuk tangani satu je perkara, kos terhadap hidup rakyat yang sekarang ini sedang menekan kehidupan kita semua.
Untuk Sinar Ahad, kerusi Bersatu Sabah terumbang-ambing, sekali lagi merujuk ataupun menumpukan kepada apa yang berlaku di Sabah ketika ini apabila ada kenyataan yang dibawakan oleh Datuk Seri Haji Jinor berkenaan dengan keluar daripada Bersatu semalam.
Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.